е българското национално Дарик радио.
Сигнал за съживяване на икономиката. Междуфирмената задлъжнялост остава висока, но вземанията на предприятията вече надвишават задълженията им. Вместо повече пари на ръка за майчински и детски, синдикатите предлагат повече социални услуги. Търсят се 100 милиона за бюджета на здравната каса. Без актуализация в края на годината, болниците няма да имат пари дори и за заплати. Окупацията на Алма Матер клони към обща студентска стачка.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Географията на студентските протести се разраства. В подкрепа на колегите си от Софийския университет, студенти окупираха учебни зали в Нов български университет, НАТФИЗ, във Великотърновски и Пловдивски университет. Заради разрастващата се студентска стачка, съвета на ректорите излезе с позиция, в която признава правото на студентите да протестират, но възразява срещу възпрепятстването на учебния процес. Размениха се декларации за и против, кое да е мястото на оформящата се студентска стачка. Междувременно академическият съвет на Софийския университет Свети Климент Охридски заседава извънредно целия следобед, за да обсъди окупацията на Алма Матер. Протестният ден в най-старото ни висше училище следи Ивана Арсова. Добър вечер, Ивана.
Добър вечер, колеги. Новина от последните минути е, че продължава окупацията на ректората на Софийския университет. Това заявиха преди броени минути окупаторите в отговор на искането на академическия съвет студентите да намерят така друга форма за изразяване на недоволството си. Един от окупаторите на ректората, Румен Стоев, подчерта, че единствената дума, която ще спре окупацията на ректората на най-старото висше училище у нас, е оставка. По думите му, окупацията на ректората ще продължи, докато правителството, оглавявано от Пламен Орешарски, не подаде оставка. Студентите заявиха, че по-меките форми на протест са продължили в последните 4 месеца и вече е време за по-категорични действия от тяхна страна. Ректорът на Софийския университет, професор Иван Илчев, излезе след академичния съвет за да се срещне тук с журналисти. Той заяви, че семестърът в Софийския университет ще бъде удължен с толкова дни, колкото продължава и окупацията. Илчев, по думите му, протестът е политизиран, абсолютно, посочи той, и външни сили влияят на студентите от Софийския университет, като подчерта, че вчера поне 3 политически сили са се появили около висшето училище и така са дали тон на протестните действия на студентите. Илчев заяви, че академическият съвет подкрепя мотивите на студентите, но не одобрява начина, по който те са избрали да изразят своята позиция. По думите му, студентите са доста интелигентни и могат да изберат друга форма на протест, като той определи окупацията на ректората като наистина доста крайна мярка. Илчев заяви още, че не е спирал да говори и да преговаря с окупаторите, за да може сградата на ректората все пак да бъде освободена и учебните занятия да продължат да се провеждат нормално. Илчев каза, че само един декан на факултет е бил за окупацията да продължи, но отказа да посочи кой точно е бил този човек. Илчев заяви още, че във всички факултети, които не са на територията на ректората, утре ще има учебни занятия, те ще продължат нормално. Пак повтарям, за факултетите, които не са на територията на ректората. Това е от тук, колеги, продължава окупацията, както казах вече, докато не получат протестиращите окупатори оставка от правителството на Пламен Орешарски, или поне такива са техните планове до този час. Ивана Арсова, Дарик радио София.
По-рано днес студенти от Великотърновския университет окупираха безсрочно 321-а аудитория сградата на ректората. Техни колеги от студентския съвет пък излязоха с декларация против действията им и изразяването на политически протест на територията на университет. А ректора, професор Пламен Лекостъп, се обяви за спазване на закона, който забранява политически действия в Алма Матер. Репортаж на Петко Павлов.
Включилите се в окупацията младежи се обявяват в подкрепа на колегите си от Софийския университет, настояват в декларация за оставка на ръководствата на всички парламентарни и извънпарламентарни партии, участвали във властта по време на прехода. Каза един от лидерите на окупаторите Светлин Тачев.
Второ, повишаване на образователния стандарт и установяване на регламент, стимулиращ качеството. Това са стъпки за развитие потенциала на нацията, които ще окажат благоприятно влияние в обществения живот. Значими инвестиции на държавата в научно-изследователска дейност на студенти и преподаватели и в модернизация на формите условията за обучение. Този ангажимент ще бъде фиксиран като приоритет, независимо от смяната на управляващата политическа сила. Фиксирани семестриални такси, непроменени от първия до последния курс на обучение за всеки випуск.
На този етап сградата на ректората няма да бъде окупирана, добави Тачев. Междувременно студентския съвет към Великотърновския университет разпространи декларация, с която се обяви против окупацията на аудиторията. По думите на председателя на съвета Недялко Стоянов, алма-матер не е място за изразяване на политически пристрастия и на протест към дадена политическа ситуация в страната.
Не можем в рамките на висшето училище да изразяваме протест към дадена политическа ситуация в страната, било то подкрепяйки правителството или не подкрепяйки, това не е работа на университета, тъй като това погазва категорично академичните принципи. И нашата позиция е, като млади хора, да се обединим в името на точно тези академични принципи, които ще изведат страната ни от духовната, морална и ценностна криза.
Тоест да ви разбираме ли, че студентския съвет не подкрепя окупация?
Ние подкрепяме в тази форма, ние мястото тук.
Ректора на Великотърновския университет, професор Пламен Лекоступ, заяви, че не може да подкрепи политическа дейност в университета, тъй като тя е забранена в Закона за висшето образование и ще предприеме необходимите действия.
Ако студентите стачници издигнат искания за повишаване на грижата на държавата към университетите, аз лично в това им искане бих ги подкрепил. Но не бих ги подкрепил в това да блокират работата на университета. Защото 7, 10 или 70 човека не са 14 000. И аз нямам намерение да ходя в съда, за да отговарям на граждански искови, когато почнат да ме съдят, защо не съм осигурил условия да могат студентите, които си плащат, да учат.
Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Студенти от Пловдивския университет Паисий Хилендарски подкрепят протеста на колегите си от София и са окупирали пета аудитория на висшето училище. В зала 5 ще се провеждат лекции, посветени на гражданската активност на хората, казаха студенти от протеста. На този етап те нямат намерение да затварят цялата сграда, тъй като според тях акцентът на протеста не е висшето учебно заведение. Имаме готовност при нужда да заминам за София, но само ако протестиращите тръгнат към Народното събрание, коментираха организатори на протеста. Учебният процес в останалите зали на университета протичаше нормално. Съветът на ректорите излезе с позиция, в която признава правото на студентите да протестират, но възразява срещу възпрепятстването на учебния процес. Ректорите настояват да се спазва академичната автономия на висшите училища. Още от Илия Вълков.
Съветът на ректорите на висшите училища в България признава конституционното право на студентите да протестират, но възразява срещу допускането на злоупотреба с права, както и с тяхното упражняване, ако това накърнява правата или законните интереси на другите. Там още пише, че протестът отнема възможността за упражняване на правата на студентите, които искат да посещават учебните занятия, както и правото на труд на преподаватели и служители. Пред Дарик, доцент Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, определи позицията като много внимателна.
Това не е формулата, тъй като на практика учебният процес е един сложен технологичен процес. И една такава окупация на цяла сграда и на цял университет на практика нарушава цялата технология на процеса за образование. Това не е място и за политически изяви. Университетът е на неутрална територия от на точка на всеки политически изяви. Много внимателно, много коректно уважаваме становището и студентите, които са направили така наречената окупация в кавички, защото окупация е това, когато окупираш чужда територия. А студентската аудитория не е чужда територия.
Съветът на ректорите възразява срещу всякакви опити висшите училища да се използват като територия за политически искания и действия, пише още в позицията. Оттам изразяват и притеснение, че призивите за окупиране и на други висши училища може да доведе до хаос в образователния процес, невъзможност зимния семестър и зимната изпитна сесия да завършат в определени срокове. Реален риск да се провали академичната 2013-2014 учебна година, пише още в позицията на ректорите.
Кризата със студентските протести няма как да завърши добре за нито една от страните, нито за протестиращите, нито за властта, коментира в интервю за Дарик историка и преподавател Софийския университет Св. Климент Охридски професор Искра Баева. Тя изрази надежда студентите, окупирали Алма Матер, да постигнат договореност с Академическия съвет на университета за нормалното протичане на учебния процес в ректората, за да не се стига до удължаване на семестъра или до обявяване на нулев семестър.
Подкрепям протестите още от първия ден от 14 юни, тъй като това, което стана, наистина заслужаваше един огромен протест, както и се случи. Подкрепям и желанието на студентите, които изведоха на преден план идеята за морал, за нов морал в политиката. Само че ми се струва, че пътя, който са избрали и начините, които са избрали, няма как да се това да се постигне. Това искане сега ми се струва толкова глобално, че то е нереалистично. Опита всичко или нищо обикновено завършва с нищо. Те не са склонни към компромис. Не виждам какъв ще бъде резултат, освен смяната на това правителство с друго правителство. Не виждам как ще бъде прекъсната връзката с олигархията, защото не виждам политическа партия в България, независимо дали е парламентарна, извън парламентарна, за която да не стои олигархия.
Готова да потреже пътната връв с олигархията.
Как, защото всичките те са зависими от олигархията. Повечето от тях са историци, големи курсове или завършващи, или магистри. Изглежда не сме ги научили достатъчно добре, че еволюцията е по-сигурният начин за постигане на целите, отколкото революцията. 97-ма година студентите масово подкрепиха промените, 90-91 също, а сега вече те знаят какво следва след промените, след революцията. И знаят колко са неудовлетворителни резултатите от революцията. И това е причината за пасивността на другите студенти, защото се страхува, че ще последва същото. Студенти, особено последните курсове, би трябвало да проявят повече съзнание за социалните процеси и по-малко да се подават на политически внушения, партийно-политически внушения. В техните социални искания никой не ги подкрепеше. Сега ги подкрепят, защото поставиха политически искания. Този конфликт няма как да завърши добро за нито една от страните, както за протестиращите, така и за властта, а това означава за цяла България.
Казусът Пеевски отново в Конституционния съд. Президентът Росен Плевнелиев сезира съда с искане за обявяване за противоконституционно решението на Народното събрание от 19 юни, с което парламентът отмени избора на председател на Държавна агенция национална сигурност от 14 юни. Според държавния глава, решението на Народното събрание противоречие с основни принципи, предвидени в основния закон. Конституцията и законите на страната въвеждат мандатност за публични органи, с което създават защитен механизъм на демокрацията. Мандата на орган не може да бъде прекратен предсрочно на база субективна преценка, посочват мотивите на държавния глава съобщение от президентство. Той може да бъде прекратен предсрочно само на основания, предвидени в Конституцията или закон. Такива основания в случая няма. Президента отправя искане пред Конституционния съд да бъде дадено задължително тълкуване. От кой момент се прекратяват пълномощията на народен представител, когато той бъде избиран от парламента на друга длъжност и е стъпил в тази длъжност полагане на клетва. Според държавния глава, съответствие с духа на основния закон, следва да се приеме, че решението на Народното събрание, с което парламента избира свой член на друга държавна длъжност, след като има и воля и заявление на народния представител за това, е основанието за прекратяване на пълномощията му като депутат. 5% ръст на реалните доходи и спад на безработицата до около 12%. Това са очакванията на Асоциацията на индустриалния капитал за следващата година. Пред Дарик председател Васил Веля бе категоричен, че политиката на правителството за 2014 година са взети под внимание много мерки, предложени от бизнеса, но той категорично се противопоставя срещу административния ръст на минималната работна заплата. Велев допълни, че именно това увеличение може да доведе до задържане на равнището на заетостта. Марта Маденова допълва.
Много хора на минимална работна заплата всъщност взимат доходи близки до средните за страната, което демотивира останалите служители, смята Васил Велев. Като цяло обаче работодателите по-скоро имат намерение да не имат нов персонал, въпреки че са против увеличаването на минималната работна заплата.
Разбира се, тази тенденция може да не се случи, ако се отрази, както ние предвиждаме, недобре този голям ръст на минималната работна заплата. Тя не трябва да се използва като средство за административно вдигане на възнагражденията. Възнагражденията ще пораснат при ръста с икономиката, при повишаване на производителността. Ние предвиждаме такъв ръст на възнагражденията в реалния сектор от порядъка на 5% за следващата година. Този ръст на минималната заплата с над 10%, а за последните две години над 40%, всъщност ще доведе до по-трудно наемане и до освобождаване на персонал в някои икономически сектори.
Димитър Манолов от КТ Подкрепа обаче е скептичен към резултата от реформите, залегнали в бюджета.
Какви са вашите прогнози за безработицата до година?
По всички прогнози тя лекичко ще трябва да спадне, но пак казвам, това не е в резултат от политики на правителството. По-скоро въпреки. По-скоро мерките на правителството могат такива, каквито биха били взети, те могат дори да забавят намалението на безработицата.
И Велев и Манолов са скептични към достигането на ръст на икономиката ни от 1,8 на 100 до година, каквито са прогнозите на правителството.
Имат ли ресурс българските фирми да издърпат икономиката ни нагоре и да създадат нови работни места? Отговор на тези въпроси ще потърсим по-късно в денят на Дарик. За първи път темпа на нарастване на вземанията на предприятията е по-голям спрямо темпа на нарастване на задълженията им. Това е извода в анализ, направен от Икономическия институт на БАН пред Дарик. Икономиста Ивайло Янко бе категоричен, че това е ясна тенденция за оздравяване на икономиката ни. Към края на 2012 обаче общата задлъжнялост остава 167 милиарда лева. Предложението за актуализация на бюджета на Здравната каса не бе прието от надзорния съвет на институцията. Това съобщи доктор Иван Коколов, вице-президент на КНСБ и член на съвет. Той напусна днешното заседание на съвета преди неговия край, като не скри възмущението си от факта, че предложението за актуализация е отхвърлено, защото и четиримата представители на държавата в надзора са гласували въздържал се. Така, според специалиста, ако няма актуализация на тази годишния бюджет на Здравната каса за декември, институцията ще може да плати на болниците едва 30% от дължимото, което не е достатъчно дори за заплатите на медицинския персонал. Репортаж на Димитър Панев.
100 милиона лева трябвало да бъдат парите, с които да се актуализира бюджетът на касата, за да успее институцията да се разплати с болниците, съобщи доктор Кокалов.
Внася го държавата, държавата гласува въздържал се и решението не можа да мине. Бяха 4 на 4 гласа. С трите гласа на държавата и на господин Серов, който е работодател от Асоциацията на индустриална капитал България. Аз не знам той всъщност кои работодатели е в здравеопазването, дали има, те трябва да го убият с камъни. И аз напуснах, защото, извинявайте, аз не съм дебил да дойда да ми се предлагат документи, такива, каквито ми се дадат, и аз съм съгласен и те вносителите да гласуват въздържал се.
Иван Димитров, който представлява пациентите в надзорния съвет на касата, потвърди информацията и допълни, че представителите на държавата не са подкрепили актуализация с мотива.
Това, че нямат пари, че смятат, че нямат къде да вземат тези пари.
Заместник финансовият министър Людмила Петкова, която е председател на надзорния съвет, уточни, че преди да се гласува актуализация, трябва да стане ясно откъде ще се намерят тези 100 милиона лева.
Проблема е в осигуряването на средствата, защото, примерно, ако бъдат осигурени от здравноосигурителни вноски, не е необходима актуализация на бюджета. Ако вече не са от здравноосигурителни вноски, тогава трябва да бъде направена актуализация на бюджета. За това гласувах въздържал се, защото аз трябва да знам откъде ще бъдат намерени, за да вземем решение.
Заседанието на надзорния съвет продължава днес след 18 часа, а до тогава финансовият заместник министър ще провежда срещи на високо ниво, по време на които ще се търсят източници на финансиране.
По-рано съвета реши 30 милиона лева, които ще бъдат събрани в повече от здравни вноски до края на годината, да бъдат прехвърлени за плащане на болниците. За да плати касата всичко дължимо на лечебните заведения, обаче са нужни между 130 милиона и 150 милиона лева. Ръководството на КНСБ предлага замразяване на обезщетението за отглеждане на малко дете на 310 лева и на детските добавки по досегашния модел от 35 лева за всяко дете през следващата година. Парите, предвидени за увеличаване на обезщетението и на добавката за второ дете, да се пренасочат към пилотен модел за предоставяне на социални услуги чрез ваучери, обясни изпълнителният секретар на синдиката Асия Гонева. Идеята е да се даде възможност на семействата с малки деца или с хора с увреждания в тях да използват социални услуги, субсидирани от държавата, като източниците на финансиране да бъдат парите за вдигане на майчинството и детските, както и 9 милиона лева от ресурса за младежката гаранция. От друга страна ще се осигури заетост на безработни младежи и хора в предпенсионна възраст. Елена Бейкова с още информация.
Според предложението на КНСБ, достъп до ваучери за социални услуги трябва да имат семействата с малки деца или с хора с увреждания, в които има поне един работещ човек и независимо от доходите им. Ако моделът се въведе пилотно от следващата година, то поне 54 000 семейства да се възползват от него, а 27 000 лица да бъдат включени в заетост. Услугите могат да бъдат, например, почасово гледане на дете, обясни Асия Гонева.
Отвеждане на дете в детско заведение, взимане от детското заведение,
очакване на родителите да се появят. Вместо да дават хората по 15, по 20, по 30 лева за един час в тези центрове, които иначе са много веселички, много привлекателни, но мисля, че доста скъпи, те биха могли да се възползват от това един млад човек, който да занимава техното дете за една доста така лесно постижима сума.
Самите ваучери ще бъдат купувани от потребителите на субсидирана цена. Те трябва да бъдат поименни, като всеки от тях да е за един час работа, заплащана според ставката за всеки вид труд.
И ще има ограничение за броя ваучери, които едно семейство, един потребител може да ползва.
От синдиката очакват в преговори със Социалното министерство да се определи целевата група, която да има право на ваучери, както и процедурата за предоставянето им.
Парите, предвидени за надзиратели, бюджета на съдебната власт не достигат, стана ясно думите на правосъдния министър Зинаида Златанова по повод предстоящия протест на служителите в затворите, планиран за 9 ноември. Златанова каза, че в момента се прави всичко възможно проблемите да бъдат решени, но урязания бюджет намалява възможностите на ведомството. Края на миналата седмица надзирателите се обединиха в желанието си да протестират, след като подчертаха, че затворниците стават все повече и повече, а с това нарастват и техните задължения. 2,5 години ефективна присъда получи мотоциклетиста Диан Станчев, който през юли 2011 прегази на пешеходна пътека във Варна 20-годишната Лора. Варненския окръжен съд постанови подсъдимия да излежи присъдата в общежитие от открити при първоначален общ режим, информира Павел Петров.
Варненските магистрати признаха 26-годишния Диан Станчев за виновен за това, че в ранното утро на 17 юли 2011 година при управление на мотоциклет е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на 20-годишната Лора Казанлиева. Съдът постанови още Станчев да бъде лишен от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 4 години. Осъденият трябва да заплати разноските по делото в размер на 2638 лева. Майката на прегазаната Лора, Нели Петров, заяви, че е удовлетворена от присъдата.
Това ми беше борбата от близо 2 години да докажа, че за мен това е умишлено престъпление. При всичките адвокатски хватки, които бяха приложени, доволна съм от съдебното решение и наистина искам българския съд, лицето на съдията по днешното дело, да бъде точно такъв. Искам да посъветвам всички да продължават да се борят и да устояват гражданските си права.
Съдебният процес по делото за прегазената на пешеходна пътека Лора се провежда за втори път, след като Варненският апелативен съд отмени условната присъда на Станчев, наложено му от окръжния съд през декември 2012. Тогава окръжните магистрати произнесоха 2-годишна условна присъда и оправдаха Станчев по обвинението да се е движил със скорост, несъобразена с пътните условия. Според представеното днес заключение на назначената петорна автотехническа експертиза, мотоциклетистът е ударил Лора със скорост близо 88 км в час. Той би могъл да предотврати удара, ако се беше движил с разрешената за градски условия скорост до 50 км в час, е заключението на експертите. Ето какво заяви за Дарик и инженер Живко Гелков, едно от петте вещи лица, анализирали трагичния пътен инцидент.
За нас случай е ясен. Проблемът е, че в самия оглед на място на происшествието са били допуснати някои неточности, които на по-късен етап са усложнили казуса. Имам предвид, че при обичайна практика е превозните средства да се задържат след пътно-транспортно происшествие, да се извършва специален преглед от технически компетентно лице, което да опише увреждането по тези превозни средства, тяхното техническо състояние, защото тук примерно не се поставя въпроса какво е било техническо състояние на спирачната система на този мотоциклет. Може да е било добро, но може и да е имало проблеми, за да не спре, както и осветителна система, какво състояние е била.
След произнасяне на присъдата, Деян Станчев запази мълчание. Неговият адвокат Борислав Ралчев заяви, че решението на Варненския окръжен съд ще бъде обжалвано. Мярката за неотклонение на Станчев продължава да е подписка. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Над 200 таксиметрови шофьори излязоха на протестно шествие по улиците на Пловдив с искане за оставката на кмета Иван Тотев. Към тях се присъединиха и коли на частната бърза помощ, пуснати сирени и покати оставка. Към колоната, която тръгна към 15.30 от зала Чайка на гребната база, се включиха много частни автомобили. Продължение на час движението по улица Лев Толстой бе блокиран.
Риски в Букке работим, да нямаме паричко мимо Букке, човек. То не може, изнемогаме, бе. До кога? Ето го, това с нашите пари го е направил. Това го е направил с нашите пари. Да.
Да освободи града. Както е дошъл на власт, само лоши работи, само скъпотия.
постоянно ремонти се правят, когато не има мястото и времето. Крайно време е вече да се вземат някакви мерки. И мисля, че това няма да е първо и последно. И договорките, мисля, че няма да са, да ги има. Най-добре ще е да освободи града.
Мотивите за исканата оставка са цялостната политика на управление на града, както и отношението на местната власт към проблемите на работещите бранша, заяви председателя на Асоциацията за защита на превозвачите и таксиметровите шофьори Георги Ряпов. Мненията обаче не са едини. Според Йордан Йорданов, един от собствениците на голяма таксиметрова компания, още в края на миналата седмица на определени шофьори са предлагани от 30 до 50 лева, за да се включат протестите. Той бе категоричен, че това са провокации и неговите таксита, които са около 600 в града, няма да се включат протест. Подкрепа на неговото изказване, народният представител Стефан Дедев пък заяви, че той е имал информация, че на рокерски клубове се раздават пари, за да се включат и те в протестното шествие срещу кмета. Според други шофьори, хора близки до кметския екип раздавали по 50 лева на тези, които били съгласни да не се включат в шествието. От света, канцлера на Германия Ангела Меркел вече има нов по-сигурен телефон на стойност 2600 евро. Той бил осигурен от германските служби от съображение за сигурност, след като стана ясно, че предишният мобилен телефон на германски лидер е бил подслушван от американските тайни служби повече от десетилетия. Меркел е известна с това, че ползва много мобилния си телефон и осъществява голяма част от деловите си комуникации с SMS-и. Още от Николай Тихов.
От снимки в преста става ясно, че апаратът на Меркел е черен на цвят, като на гърба е гравиран герба на Германия, разперен черен орел. Всъщност, Меркел е била принудена от службите си за сигурност да замени изцяло любимата си финландска марка за телефон за друг канадски производител. Меркел не е единствената с подобен скъп телефон в страната. Германското вътрешно министерство е поръчало общо 5200 специално засекретени сим-карти за най-висшите държавни служители. В собствената си документация, американското разузнаване признава, че в посолството си в Берлин има шпионски отдел, който не е официално регистриран в страната и признава, че евентуалното му оповестяване ще доведе до сериозни щети за отношенията между Вашингтон и местното правителство. В документацията е обяснено, че американското правителство поддържа подобни тайни шпионски отдели в почти 80 световни столици, след които Париж, Мадрид, Рим и Прага. Това не е единствената подобна новина да излезе по темата с американското шпиониране през последните дни. Миналата седмица стана ясно, че телефоните на 35 световни лидери са били следени, след като редица американски дипломати отзивчиво са снабдили целите си тефтери с контакти на службите за разузнаване. В същото време швейцарският президент Ули Маурер съобщи, че в алпийската държава също ще се въведе в експлоатация нова технология, която да предпазва правителството срещу американските шпиони. След като бразилският президент Дилма Русеф отложи посещението си до Америка поради подобни обвинения, тя и Меркел са успели да съберат подкрепата на още 20 световни лидери, за да поискат резолюция от ООН, възгласяваща се против шпионирането на Американската национална агенция за сигурност.
Това е денят на Дарик. Времето.
Покривни прозорци Велукс. Животворна светлина.
През нощта на по-голямата част от страната ще има времени увеличение на облачността, вятър ще стихне. Във вторник сутринта на отделни места в низините отново ще е мъгливо, но през деня ще е предимно слънчево и топъл за сезона с минимални температури между 7 и 12 градуса, а максималните ще са между 21 и 26, София около 23 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Данни на СВА, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътища от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната са сухи. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Тюленски е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, както и над 20 тона през Айтовския проход. В процес на рехабилитация продължава да е Ришкия проход. Ремонтно-възстановителни работи се извършват на виадукта при 67-я км на автомагистрала Тракия, поради което е въведена временна организация за движение. Автомобилите с маса над 12 тона се пренасочват по отходен маршрут. Поради ремонт е въведена временна организация на движение на автомагистрала Хемус на територията на област Шумен, както и в участъка от тунел Витиня до тунел Ечемишка, посока София, като са поставени съответните пътни знаци. СВА ви напомня да не използвате мобилен телефон при шофиране. По-безопасно е да спрете на подходящо място и да проведете разговора. При необходимост използвайте хендсфри. Чухте информация от Национална служба пътна помощ съюз на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Въпреки че националната статистика отчита несигурност на икономическата среда през октомври, бизнесът се надява на по-добри времена до година с първия бюджет, направен от правителството на Пламен Орешарски. Макар и повечето работодатели да имат резерви към част от параметрите в бюджета, всички се надяват, че икономическия растеж няма да е само мираж или в рамките на статистическата грешка. Основните двигатели ще бъдат износ и по-голямо потребление, като според експерти трябва да се направят усилия за привличане на чужди инвестиции. И то не само заради наливането на пари в икономиката ни, но и заради ноу-хауто на западните менеджери. И все пак остава най-важният въпрос, това ще доведе ли до увеличаване на заетостта и до по-високи доходи на хората? Марта Маденова работи в темата.
От тук нататък, вероятно, всеки ще припомня на финансовия министър Петър Чобанов обещанието, дадено в Министерския съвет.
Да рестартираме икономиката, т.е. да ускорим икономическия растеж, като ще се опитаме чрез бюджета да стимулираме този икономически растеж.
И тъй като бюджетът не е само приходи и разходи, а основата на цялата политика, която правителството ще води до година, ще потърсим отговор на въпроса. Могат ли българските фирми да изведат икономиката ни до растеж и ще им помогна ли правителствената политика? Но преди да потърсим този отговор, трябва да видим на каква основа ще стъпим. Към края на 2012 година задлъжнялостта на нефинансовите предприятия достига над 167 милиарда лева, което е с 4 милиарда и половина повече спрямо предходната 2011, но темпът на увеличението се забавя. В същото време темпът на ръст на вземанията се увеличава с повече от 5 милиарда и достига до 71 милиарда лева. Ивайло Янков е икономист в Българската академия на науките и е ръководител на изследването за междуфирмената задлъжнялост. Пред Дарик Янков бе категоричен, че въпреки стряскащите числа, фирмите имат потенциал за растеж.
Първият извод, който може да бъде направен, е, че междуфирмената задлъжнялост е въпрос на бизнес култура, която се е появила следствие на спадащите икономически активности. Втория извод, който може да направим специално за междуфирмената задлъжнялост, е, че нейното състояние се подобрява. Имаме основания да сме оптимисти. Вземанията на предприятията са се увеличили спрямо задълженията и за предходната година, което се случва за първи път от последните 6 години и за мен лично е позитивен сигнал в посока стабилизиране и излизане от лошата ситуация, в която се намираме.
Преди обаче да сложим розовите очила, трябва да отбележим сериозен проблем пред българските предприятия. Задлъжнялостта към доставчиците. Според професор Гарабет Минасян от БАН, по-здрави са фирмите, които работят с чужди пазари, т.е. са ориентирани към износ. Това ще бъде един от двигателите на растежа до година. Едно от обясненията е, че те не се страхуват да използват заемен капитал и знаят как да го правят.
Най-неприятното е, че се забелязват закъснения към доставчиците, които са нерегламентирани. Иначе, ако вземем задълженията към банки и към други финансови институции, там нещата стоят малко по-различно. Там дори са замъглени процесите, затова защото когато някое предприятие има проблем с изплащането на заем или на кредит, който е ползвал, не е в интерес на банката да регламентира този случай, а просто намират начини за продължаването на срока на издължаването. Има различни хватки, така че там е трудно да се открие. Но това, което се открива пряко и директно, това е закъснението към доставчиците, което е вече неприятно.
На база на изводите, които направихте от вашето изследване, как разглеждате прогнозата за икономически растеж от 1,8 до година? Възможна, постижима?
Може да бъде и 1,8, може да бъде и по-малко, може да бъде и по-голямо. Тук много често идвам до тая мисъл на Аристотел, който е казал, че миналото и Господ не може да го промени, но бъдещето е в ръцете на хората. Въпросът е по какъв начин ще се управлява икономиката. Дали икономиката въобще може да бъде управлявана, или пък като, да речем, метеорологичните прогнози, седим си в кабинетите и си предвиждаме нещо. Моето мнение е, че икономиката е управляема и трябва да се въздейства върху икономиката по начин, по който ние преценяваме, че бихме могли да постигнем добри резултати. В това отношение също съм недоволен, разбира се, от начина на управление.
И все пак да се върнем към най-важния въпрос. Ще има ли повече заетост до година? Ивайло Янков от БАН очаква положителен отговор.
Мисля, че предприятията преминаха през първите две фази на този тип мислене. Първо намалиха работното време на своите служители, после намалиха тяхните заплащания и третата фаза, в която са преминали, е освобождаване на персонал. Така че аз мисля, че те са се освободили от това, което са смятнали за ненужно към настоящия момент и от тук нататък предстои само едно стабилизиране и възход.
Работодателските организации от своя страна са скептични към достигането на почти 2% ръст на икономиката ни, но не отричат и възможността все пак тази прогноза да се сбъдне. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал прогнозира, че растежът ще бъде между 1,3 и 1,5 на 100. От Асоциацията подкрепят голяма част от мерките на правителството, но очаквано се противопоставят на ръста на минималната работна заплата и се чувстват заплашени от очаквания ръст на събираемостта от глоби.
Тъй като прави впечатление, че правителството подпомага най-уязвимите социални групи и като че ли оставя на бизнеса така наречената средна класа, очаквате ли да има реално повишаване на доходите на хората до година и да говорим за намаляване на безработицата, което е, може би, приоритет сред приоритетите?
Според нас има предпоставки за пресилване на тренда. Много спирам анкетите сред нашите членове. Всъщност повечето от тях предвиждат да запазят персонал в предприятията. Тези, които виждат промени, сред тях преобладават тези, които ще увеличат персонала, тези, които ще го намалят. Разбира се, тази тенденция може да не се случи, ако се отрази, както ние предвиждаме, недобре този голям ръст на минималната работна заплата. Тя не трябва да се използва като средство за административно вдигане на възнагражденията. Възнагражденията ще пораснат при ръст в икономиката, при повишаване на производителността. Ние предвиждаме такъв ръст на възнагражденията в реалния сектор от порядъка на 5% за следващата година. Този ръст на минималната заплата с над 10%, а за последните две години над 40%, всъщност ще доведе до по-трудно наемане и до освобождаване на персонал в някои икономически сектори, като текстил, търговия на дребно, селско стопанство или преминаването им в сивия сектор.
Димитър Манолов от КТ подкрепа е категоричен, че може и да има намаление на безработицата и ускоряване на икономическия ръст, но не заради мерките на кабинета, а въпреки тях.
Това е някакво раздаване на някакви пари с късогледата идея тези, които ги раздават, да се харесват на получаващите. Разбира се, че тези пари ще отидат в потребление, но те дори да не минат по този ред, по някакъв друг ред пак ще отидат в потребление. Защото, за съжаление, в България нещата са такива.
Какви са вашите прогнози за безработицата до година?
По всички прогнози тя лекичко ще трябва да спадне, но пак казвам, това не е в резултат от политики на правителството. По-скоро въпреки. По-скоро мерките на правителството могат, такива, каквито биха били взети, те могат дори да забавят намалението на безработицата, но нека кажем още веднъж ясно. Проблема в България не е безработицата, а ниската заетост. Едното не е в пряка функция от другото. А единствената визия, която по някой път се забелязва, е посока на субсидираната заетост, нещо, което не решава нищо.
Работодателите очакват спад на официалната безработица до около 12 на 100. Официалната правителствена прогноза е за 12,6 на 100 до година.